Дякуємо, що слухаєте радіо СБС і завантажили цей сегмент. А ось як слухати нашу програму повністю, завітайте на веб-сторінку sbs.com.au/ukrainian.
Україномовна програма СБС через цифрові радіо і телебачення, онлайн і через мобільний телефон.
А далі ви почуєте вістки з рідних земель, які підготував журналіст Василь Томен.
Стокгольмський арбітраж нарешті поставив крапку в тривалій суперечці між енергетичними гігантами – російським «Газпромом» і українським «Нафтогазом».
Треба вітати належній команді «Нафтогазу», всім юристам, які брали участь у захисті інтересів. Але саме головне – треба віддати належне справедливій судовій системі, в якій розглядався цей позов.
Підкреслив український прем'єр Володимир Гройсман. По-перше, арбітри повністю скасували вимогу «Газпрому» щодо умови «бери або плати», за якою Україна була змушена платити навіть за той російський газ, який не відбирала. За це «Газпром» вимагав 56 мільярдів доларів. По-друге, арбітраж задовольнив вимогу про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов. Завдяки цьому «Нафтогаз» зекономив 1,8 мільярда доларів на газі, придбаному в 2014-2015 роках. По-третє, було задоволено вимогу про скасування заборони на реекспорт російського газу. Тобто, «Нафтогаз» отримав змогу купувати блакитне паливо у «Газпрому» та продавати іншим компаніям. Ще одне важливе рішення арбітрів – «Нафтогаз» не повинен платити за газ, який нібито постачався на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей. Загальний позитивний ефект від першого рішення арбітражу український держхолдинг оцінив у 75 мільярдів доларів, а президент України Петро Порошенко додав до цього і свої плюси.
Це для нас надзвичайно важливо. Сьогодні це є і укріплення золотовалютних резервів, і 100% позиція по вірності нашої енергетичної стратегії.
У другій транзитній справі «Нафтогаз» уже займав атакувальну позицію. За транзитний газ, який начебто не санкціоновано осів в Україні, російська компанія вимагала 5 мільярдів доларів. Що стосується українських вимог, то компанія домагалася компенсації за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. Аргументи української сторони і тут були вагомішими. Російський монополіст зобов'язаний виплатити «Нафтогазу» понад 4,6 мільярда доларів, але всю суму українська компанія не отримає. Вона мала непогашену заборгованість за газ, який Україна отримала в 2014 році. Отож, наш плюсовий баланс – 2 мільярди 560 мільйонів доларів.
Вдалося виграти недопоставку газу для транзиту. Сума, яку ми виграли, складає 4,63 мільярди доларів. Якщо від цього відняти ті обсяги газу, які ми не оплатили в 2014 році, тобто заборгованість за придбаний однозначний газ трохи більше 2 мільярдів, залишається 2,5 мільярди різниці, яку вони визнають як суму, яку нам потрібна.
Каже голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Істерія «Газпрому» була прогнозованою. Російська сторона ініціюватиме розрив усіх контрактів з «Нафтогазом» і щодо постачання, і щодо транзиту газу. Вона вже знизила на 20% тиск у газовій трубі, якою Україна постачає блакитне паливо до Європи, та оголосила про наміри розірвати з Україною всі контракти. Президент Порошенко заявив, що за контрактом російський концерн не може розірвати домовленості в односторонньому порядку, а складнощі, пов'язані з обмеженням постачань, назвав тимчасовими. Для компенсації постачань газу Україна підписала угоду з польською нафтогазовою компанією, а Порошенко доручив «Нафтогазу» домогтися арешту активів «Газпрому» у випадку, якщо російська компанія не сплатить Україні гроші. Європейська комісія закликала сторони до врегулювання суперечки і готова виконати посередницьку роль в конфліктній ситуації. У Європі вважають дії Росії черговим підтвердженням використання газу як політичного інструменту тиску. Окупація Криму та збройна агресія на Донбасі є вже 24-ю війною Москви проти України. Про це заявив третій президент Віктор Ющенко під час четвертого Балтійсько-Чорноморського форуму через діалог до довіри та миру. Він наголосив, що ми живемо у світі, де серйозно порушений баланс безпеки. Цитую, за останні 50 років такого у Європі ще не було. 7 воєнних конфліктів, один з них гарячий. І до 6 конфліктів причетна Росія. З такою імперською політикою у 21 столітті ходити не можна, заявив Ющенко. При цьому ніхто з дипломатів не вірить у дипломатичне врегулювання конфлікту, бо всі розуміють, що у нас немає такої позитивної практики. А в Кишиневі пройшла перша міжпарламентська конференція «Грузія, Молдова, Україна. Східне партнерство і сучасні виклики». На зібранні вирішили створити міжпарламентську асамблею, де представники трьох країн вирішуватимуть, як протидіяти російській загрозі.
Ми повинні об'єднатися перед викликами, які стоять перед нашими трьома країнами. Мусимо успішно проводити реформи та швидко реалізувати наші євроінтеграційні прагнення. Це також потрібно і для допомоги, коли йдеться про заморожені і гарячі конфлікти.
Озвучив позицію спікер парламенту Республіки Молдова Андріан Канду. Саме він і голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписали відкритого листа головам парламентів європейських країн щодо оцінки Північного потоку-2 як фактору дестабілізації.
Наші країни сьогодні, потерпаючи від окупації, захищають країни ЄС від агресії, яка йде з Росії. І тому повинні спільним голосом говорити про наші проблеми, про наші потреби і про нашу позицію, для того, щоб наша позиція була більш чітко врахована.
Уважає Андрій Парубій. Він додав, що 10-11 березня цього листа підпишуть також спікери Литви і Польщі, адже «Північний потік-2» фактично є намаганням вплинути на європейські держави і послабити їх. Німеччина та Франція запропонували пакет із 10 гуманітарних заходів для Донбасу. Ініціатори сподіваються на його прийняття щонайпізніше після виборів президента Росії, які відбудуться 18 березня. У заходах, зокрема, йдеться про звільнення та обмін полоненими, про безперешкодний доступ Червоного Хреста до затриманих та створення під його егідою спільного механізму для пошуку та ідентифікації зниклих осіб, про відкриття додаткових пунктів для перетину лінії розмежування, про безперешкодний доступ гуманітарним організаціям для їхньої діяльності, про захист стратегічної цивільної інфраструктури тощо. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про повне та безстрокове припинення вогню, починаючи з 5 березня. У заяві, поширеній прес-службою спецпредставника Організації з безпеки та співробітництва у Європі Мартіна Сайдіка, зазначається, цитую, «Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення в зоні конфлікту на сході України». Кінець цитати. Це не перше перемир'я, про яке домовлялася тристороння контактна група. Востаннє – 23 грудня 2017 року. Однак режим тиші неодноразово порушували. От і 5 березня, через годину після чергового припинення вогню, бойовики знову почали стріляти. А вже 6 березня один український військовий загинув. Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним вшанувала убитих польськими підпільниками наших співвітчизників. Нагадаємо, сталося це 2-3 березня 1945 року. Тоді на село Павлокома, яке було українським, напав відділ армії Крайової. Розстріляли 366 українців. Людей зігнали до церкви, а звідти виводили на розстріл. Клімкін приїхав у Павлокому зі Львова, де поклав квіти до могил на Личаківському цвинтарі, зокрема і до польського військового меморіалу. Тут міністр зустрівся з матір'ю загиблого на Донбасі військового Михайла Кварцяного, який був наполовину українцем, а наполовину поляком.
Якщо ми будемо мстити і будемо зараз пам'ятати то зло, то треба прощати, то ми далеко не зайдемо.
Розуміє згорьована жінка. До Польщі Клімкін їхав з новими пропозиціями. позиціями. Він заявив про готовність України визнати злочини проти поляків, але наполіг, що Польща має зробити аналогічний крок, бо наразі вона намагається поставити знак рівності між національно-визвольною боротьбою українців і злочинами проти цивільного польського населення. В такий спосіб можна дискредитувати будь-який визвольний рух. Хоча цивілізована Європа давно знайшла відповідь – кожен злочин індивідуальний і має своїх виконавців. Приписування злочину усій нації чи всьому визвольному рухові є неприпустимою пропагандистською маніпуляцією.
Ми готові розмовляти з поляками як з друзями і розмовляємо, а вони хочуть перетворити це на легенди для себе. Свої легенди вони нам ніколи не нав'яжуть. Ані шляхом закону, ані шляхом якихось історичних чи інших маніпуляцій.
Зазначив Клімкін. Міністр додав, якщо польські політики й далі наполягатимуть на забороні Степана Бандери та УПА, то за принципом «почни з себе», вони б передусім мали заборонити Юзефа Пілсудського з його жорстокою пацифікацією в Галичині, а також армію Крайову, чиї загони здійснювали криваві каральні акції проти українських сіл. Справедливо, і частина польського суспільства розуміє це. Представник Генерального консульства Польщі у Львові Мар'ян Орліковський вважає:
ми мусимо пам'ятати, мусимо знайти дорогу, щоб ці всі події минулого, які були трагічні, бо були поганими. То не мішає, що ми мусимо, що маємо бути разом.
Так, ми маємо бути разом у боротьбі проти спільного ворога – путінської Росії. Але днями віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький назвав прирівнювання Бандери та Пілсудського історичною неграмотністю. Він вважає, що українська сторона саботує можливість двосторонньої співпраці для вирішення гострих суперечностей. А тим часом у польському Вроцлаві двоє невідомих знову жорстоко побили українця через його національність. Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про антикорупційний суд.
Вищий антикорупційний суд розглядатиме віднесення до обвинувальної справи як суд першої та апеляційної інстанції. Судді призначаються за конкурсом. Пропонується утворити при ВККС Раду міжнародних експертів, 7 членів, на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції. Законопроектом передбачена вимога для забезпечення прозорості конкурсних процедур, зокрема відео- та аудіофіксація.
Сказав заступник глави адміністрації президента України Олексій Філатов. Петро Порошенко переконує, що відкласти цей документ у довгу шухляду він не дасть. 1 березня Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні. Відтак, згідно з регламентом роботи парламенту, для підготовки документу до другого читання необхідно 2 тижні. Окрім президентського, до Верховної Ради було подано ще 4 альтернативних законопроекти.
Що стосується 3 альтернативних законопроєктів, то я закликаю їх приходити в комітет і плідно співпрацювати для того, щоб законопроєкт був доопрацьований до другого читання.
Уточнив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. На думку директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександра Леонова, ухвалення в першому читанні закону про антикорупційний суд є позитивним сигналом і для Міжнародного валютного фонду, і для Європейського Союзу. Однак у ньому є кілька суперечливих моментів, навколо яких розгорнеться дискусія. Зокрема, йдеться про моменти щодо призначення суддів тощо.
У нас ніколи не буде незалежного суду, якщо ми підемо тим шляхом, який пропонує президент. Україна всі ці роки була, на жаль, феодальною структурою, яка має основну свою ознаку – це вплив монарха, президента на суди. Завжди було телефонне справо, завжди були дзвінки і керування судами.
Має претензії до президентського варіанту законопроекту народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко. Багато незадоволених і поза стінами Верховної Ради. Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі про те, що ухвалення президентського законопроекту є порушенням Києвом своїх зобов'язань і суперечить рекомендаціям Венеційської комісії. Чого ж хочуть міжнародні фінансисти? Найперше, привести юрисдикцію антикорупційного суду у відповідність до юрисдикції Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наводиться і блок претензій щодо тих положень президентського законопроекту, які можуть суттєво загальмувати початок роботи антикорупційного суду. Також громадській раді має бути надане право ветувати кандидатури недоброчесних претендентів, а самих учасників громадської ради мають делегувати не лише міжнародні організації, але також донори, які системно підтримують антикорупційні реформи в Україні. На ці зауваження відразу зреагував президент. Якщо хтось може уявити, що міжнародні донори будуть формувати українські суди, то це суперечить Конституції. Виправити всі ці неузгодження ще є час.
Усі дискусії ми зможемо провести між першим і другим читанням. Усі рекомендації Венеційської комісії ми зможемо обговорити між першим і другим читанням. Зараз нам можливо зробити надзвичайно важливий, надзвичайно рішучий ще один крок в боротьбі з корупцією в нашій державі.
Сказав спікер парламенту Андрій Парубій. За даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень бідності в Україні становить 12%. Таку цифру заперечує соціолог, голова правління громадської організації «Український інститут соціологічних досліджень» Ольга Балакирева.
Я вам назвала цифру в 40%. Це сума тих, хто каже, що вони змушені заощаджувати навіть на харчування. Це оці 12%. Але люди, яким вистачає лише на харчування, а вже навіть на придбання необхідного одягу, взуття, їм треба збирати або позичати гроші. Це ще майже 30%.
Отож, в Україні бідними можна назвати 40% жителів, а 12% – це ті, хто економить навіть на харчуванні. Тобто, це вже не бідність, а злиденність.
Це межа виживання взагалі. Все ж таки бідність за міжнародними стандартами підходами ООН. Ті люди, які витрачають більше, ніж 40% свого статку на харчування, вони вже вважаються бідними.
Зазначила Ольга Балакирева. А от посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що реальне економічне становище українців краще, ніж те, про яке свідчить офіційна статистика. Бо часто громадяни України мають тіньові доходи. За результатами 2017 року Україна показала зростання поставок агропродовольчої продукції до Європейського Союзу на 34%, що на 1,4 мільярда євро більше, ніж попереднього року. Така динаміка є рекордною за останні 5 років. Серед основних країн-постачальників агропродовольчої продукції до Євросоюзу Україна піднялася з 8-го на 4-те місце і поступається лише Бразилії, Сполученим Штатам Америки та Аргентині. Для радіо СБС Василь Томин.
СБС Радіо. Щиро дякуємо, що слухаєте СБС українською мовою. Заходьте на sbs.com.au/ukrainian і слухайте радіо СБС.